Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bolalar o'limiga sabab bo'lgan yo'tal siropiga oid ish bo'yicha 21 kishi sudlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi blogerlar Sanjar Ikromov va Sherali Komilovni qidiruvga berdi. O'zbek migrantlari qurgan Vostochniy kosmodromidan Oyga birinchi missiya uchirildi. Qozoq shaharlarini Rossiyaga qo'shib olishni targ'ib qilgan shaxsga Moskva boshpana berdi. AQSh va Yevropa ittifoqi urush boshlangandan beri Rosatomdan 1.7 milliard dollarlik mahsulot sotib olgan. Virgin Galactic ilk bor o'z kemasida koinotga turistlarni olib chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Newsmaker degan so'z borligini bilasiz. Yangilik ishlab chiqaruvchi degani. Muxbir emas, balki ana o'sha yangilikning markazida turgan odam. Voqeani yaratgan yoki unga sababchi odam, sababchi bo'lgan odam newsmakerdir. O'zbekistonda butun boshli ikkita hudud ana o'shanday newsmaker hududdir. Biri mamlakatning chekka sharqidagi Andijon viloyati. Ikkinchisi chekka janubidagi Surxondaryo viloyatidir. Bugun gapni Surxondaryo viloyatida sodir bo'lgan bir yangilikdan boshlayman. Keyin yana bir muddat Surxondaryoda qolamiz. Sizga yetkazadiganim yangiliklarni esa inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov sharhlab beradi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum assalom, salom alaykum.
Kecha jurnalist Ulug'bek Ashur o'zining YouTube'dagi negativ ko'rsatuvida, negativ kanalida Surxondaryo viloyat Boysun tuman prokurori buyrug'iga binoan fuqaro Gulchehra Rahimova kasalxonaning jonlantirish bo'limidan so'roqqa olib ketilayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Bu voqeadan 3 kun oldin jurnalistning xabar qilishicha Boysun tuman tez yordam markazida katta hamshira bo'lib ishlaydigan Gulchehra Rahimova qamoqqa olingan va prokuraturadagi tergov davomida hushdan ketgan va shundan keyin kasalxonaga yotib qolgan.
Ayolni jonlantirish bo'limiga olib kelishgan. Biroq tuman prokurori ayolni yana zudlik bilan tergovga olib kelishlarini buyurgan.
Keling endi kasalxona to'shagida yotgan ayolni ichki ishlar xodimlari qanday qilib prokuraturaga olib ketayotganini ko'raylik.
Muhtaram prezidentimiz, ayollarga bo'lgan mana shu hurmat izzat shumi? Mana, vahshilar chop ketyapti. Nahot 73 million uchun shunaqa odam majburiy tartibda ayol kishini olib ketsa.
Tasilgan ko'taring.
Birdan o'zingiz ko'p panangiz. Mana odilni o'zi olib ketib. Birdan so'ng. Qamashimi mumkin deyapti.
Voqea to'g'risidagi video syujetini Ulug'bek Ashur yakunlar ekan deydi.
Biz tergovga tortilgan Gulchehra Rahimovani aybsiz demoqchi emasmiz. Biz tergov organlarining qonunchilik talablarini buzayotganiga e'tibor qaratmoqdamiz. Ayol qanday qilib kasal holida so'roqqa tortilishi mumkin?
Abdurahmon, Ulug'bek Ashur bergan savollarni meni ham berdi deb hisoblang. Marhamat, inson huquqlari himoyachisi sifatidagi sizning javobingiz.
Bilasiz Sarvar aka, endi bu kadrlar juda o'ta sharmandalik, o'ta uyat. Buning uchun hatto inson huquqlari himoyachi bo'lish ham shart emas. Bu harakatlarning zamirida nima yotganiga buni o'sha faqat zo'ravonlik, zug'um va zulm deb atash mumkin. Chunki O'zbekiston Respublikasini nima deydi, jinoyat protsessual qonunchiligidan tashqari O'zbekiston Respublikasini konstitutsiyasida, ya'ni bosh qonunda ham insonning sha'ni, qadr-qimmati toptalmasligi yozib qo'yilgan. Demak, inson ayblanuvchi bo'ladimi, jazo muddatini o'tayotgan bo'ladimi, boshqa hollar bo'ladimi, uni insoniy huquqlari albatta himoyada bo'lishi kerak va bu shart, ya'ni davlat buni kafolatlashi kerak. Bu yerda endi juda bir ayanchli hodisa ekan, o'sha Gulchehra Rahimova, demak, o'sha kasalxonada, kasalxonaga ham bo'libanki, jonlantirish bo'limida, reanimatsiya bo'limida ekan, uni masalan so'roqqa olib ketish mutlaqo mumkin emas. Qachonki masalan o'sha tibbiyot muassasasining rahbari mas'uliyatni bo'yniga olib, unga ruxsat bergan taqdirda bunaqangi holatlarni sodir etishi mumkin, nima deydi, olib ketish mumkin. Ya'ni qanaqadir bir o'sha jinoiy ta'qibdagi shaxs, aytaylik, nimada bo'lsa, ya'ni bir uni so'roq qilish mas'uliyati prokuratura organida nimasida bo'lsa. Endi siz bunaqangi javobdan keyin O'zbekistonda o'zi umuman prokurorlarga qarshi tura oladigan o'sha kasalxona bormi? Kasalxonani birorta vrachi yurak yutib, yo'q ruxsat bermayman, bu kasal deya oladimi deb aytsangiz, albatta men bu fikringizga qo'shilmasdan ilojim yo'q. Sababi O'zbekistonda endi hozir keyingi paytlarda mana ko'ryapmiz, ayniqsa Surxondaryo viloyatida siz yuqorida juda to'g'ri urg'u berdingiz, o'sha newsmakerlar faqat mamlakatni sharqidagi va janubidagi nima voqealar bilan ishlaydigan bo'lib qoldi. Bu yerdagi voqea nihoyatda ayanchli. Bu yerda
yo, endi mana doktor ruxsat berishi mumkin deyapsizu, lekin agar mana Ulug'bek Ashurni syujetida ko'rib turibmiz, aytilyapti, prokuraturadagi so'roqda, so'roq paytida hushidan ketgan deyilyapti, keyin u jonlantirish bo'limida edi deyilyapti, ko'rib turibmiz, yotibdi, oyog'ida turmayapti, o'sha nechanchidir qavatdan ichki ishlar xodimlari ko'tarib tushdi ayolni, yotibdi, keyin o'sha bemor aravaga olindi, keyin yuklandi. Mana shunday sharoitda hech qanday vrach, hech qanday prokurorga bemorni berib yubormasa kerak.
Endi mana shu Surxondaryoda aynan beriboradi, chunki mana o'zingiz jonli mana misol bilan ko'ryapsiz, lavhalarni ko'ryapsiz. Qani bu yerda masalan glavvrachchi e'tiroz bildirayotgan yoki birorta doktorni u prokurorlar, u tergovchilar, u musulmonlar, o'y o'zbeklar deb bir qanaqadir murojaat qilib, bunga tegmanglar, bu kasal, bu ahvol og'ir deyotgandigini. Endi masalani tanganing ikkinchi tomoniga ham qarab ko'raylik. Masalan, aytaylik, o'sha bemor o'zini masalan kasallikka solib shunday qilgan ham deylik, faraz qilaylik. Endi bu yerda man bunaqa demoqchimasman,
chunki shu haqda ham so'ramoqchiman o'zi.
Ha, siz mana o'zingiz ham aytyapsiz, men ham boshida bir qanaqadir shubhalangan edim, shunda bo'lish ehtimoli bor, lekin bu ayol haqiqatdan tergov paytida hushidan ketib reanimatsiyaga yotqizilgan. Endi agar aytaylik, qonun nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, hatto odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lsa ham, xavfli qotil bo'lsa ham, u shunaqangi holatda bo'lsa, kasalxonada bo'lsa, ya'ni so'roqlarga javob berilmaydigan bo'lsa, uni nima deydi, tergovga olib ketish mumkin emas.
Masalani muhim jihatida qarangda, masalani muhim jihatiga keldik mana. Biz bilmaymiz, masalan, o'sha Gulchehra Rahimovani kimligini masalan men bilmayman, shaxsini tanimayman. Faqatgina ana o'sha Ulug'bek Ashur e'lon qilgan video hujjatga tayanib gaplashyapman siz bilan va u kishi Gulchehra Rahimova qilgan jinoyatni ham bilmaymiz. Lekin fakt shuki, u ayol o'sha to'shakda yotibdi, kasalxona to'shagida yotibdi va aytilishicha u jonlantirish bo'limida. Shuni ko'rib turibmiz. Gulchehra Rahimova masalan yotgan joyida ishlashi o'zi tez yordam kasalxonasida ekan, katta hamshira ekan, aytaylik, simulyatsiya qildi, nima hamkasblari uni ana o'shanday yolg'on kasal bo'lib yotishga yordam berdi ham deylik. Hatto shunday bo'lganda ham qandaydir bir hujjatga tayanish kerakmi? Nima prokuror olib ketish uchun?
Sarvar aka, qonunlardan tashqari odamni fahmi, farosati, kasb etikasi degan narsalar bor. Mana masalan biz xorij filmlarini, xorij nimalarini ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha tergovchilar madaniyat nuqtai nazaridan, odamgarchilik, etika nuqtai nazaridan o'sha shifokorlarni huzuriga kirishadi. To'g'ridan to'g'ri kasallik huzuriga kirib bormaydi yoki bo'lmasa uni mudofaaligiga nima deydi? O'likni olib ketayotgandek qilib, nimaga chambarakka solib, bunaqangi olib ketish holati nihoyatda men hali yuqorida aytganimdek zulm, zug'um va zo'ravonlikdan boshqa narsa emas.
Siz joyda nimani yana Ulug'bek Ashurovga so'z beraylik, bitta mulohazani o'rtaga tashlaydi.
Prokuror bu ayol tergovdan qochish uchun o'zini kasal qilib ko'rsatyapti deyishi mumkin.
Ana. Boyi gapda, bu ataylab simulyatsiya qilyapti-yu shu tergovdan qochish uchun degan vaj keltirishi mumkin, lekin ana o'sha vajidan kelib chiqib, o'zini taxminidan kelib chiqib, undan keyin nima ish bo'lish kerak?
Yo, albatta, bu yerda simulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, qonuniy tartibda chora ko'riladi. Ya'ni o'sha sud tibbiy ekspertiza guruhi tuziladi va uni simulyatsiya qilayotgan qilmayotganligi aniqlanadi. Bu shunchaki bir oddiy jarayon emas, bu ham bir protsessual tartib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksida bu narsalar hammasi bayon qilingan, prokurorlar buni bilmasligi mumkin emas. Shuning uchun bu yerdagi masalan o'sha ichki ishlar xodimlarini, prokurorlar xatti-harakatlarini hech bir yo'sinda oqlab bo'lmaydi. Ya'ni biz mana bir necha kundan beri ajiotaj bo'yotibdi, masalan Surxondaryo viloyati hokimining harakatlari xuddi shunday bir harakatlarni bu yerda ko'ryapmiz. Ya'ni bu yerda mansab vakolatidan chetga chiqish, uni suiiste'mol qilish holatlari mavjud. Shu paytgacha nima uchun masalan O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi yoki Bosh prokuraturasi va boshqa tegishli idoralar mana shu narsa bo'yicha izoh bermaganiga juda ham hayronman.
Chunki navbatdagi savolimga javob berishni boshladingizdan, qarang, prokurorlar hamma narsani ustidan nazorat qiladi. Prokurorlarni ustidan ham nazorat mexanizmi bormi?
Endi prokuratura to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, albatta prokurorlar qonunchilikni kafolat hisoblanadi va uni nazorat qilish, ular o'sha o'zlarining ishlari bo'yicha hisobot topshirish bu O'zbekiston Respublikasining o'sha nima deydi, ikkinchi hokimiyati bo'lgan qonun chiqaruvchi hokimiyatga, ya'ni qonunchilik palatasi, parlamentni yuqori bo'lgan palatasi o'sha senatga topshirilgan. Ular yil davomida yoki mavsumiy bir haligi davrlarda parlamentga hisobot berish kerak. Zo'ravonlik holatlari, qonun buzilish holatlari, qonunchilikni haligi nima deydi, poymol qilish, xoh o'sha rahbarlar tomonidan bo'lsin, xoh o'sha fuqarolar tomonidan bo'lsin, qonun buzilish holatlarini statistikasi bo'yicha, qonunchilikni amaliyoti bo'yicha, o'sha jinoiy tahqiqlar bo'yicha albatta parlamentga hisobot berish kerak. Parlamentni yalpi majlislarida o'sha bosh prokuror va boshqa mutasaddi idoralarda nima deydi, hisobotlari eshitiladi.
Yo, endi bilmadimda O'zbekiston parlamentida bunday hisobotlar qachon va qay tarzda eshitilganini men ko'p ham bilolmayman. Siz ko'proq xabaringiz bor, lekin bu yerda balki prokuraturani o'zini bir ichki mexanizmi, ichki xavfsizlik xizmatimi, bilmayman, nimasidir bo'lishi kerakda.
Bilasizmi Sarvar aka, albatta har bitta idorada ichki xavfsizlikka ta'minlaydigan, o'z xavfsizligi deydi, shaxsiy xavfsizlik deydi, shuni ta'minlaydigan idoralar bo'ladi. Masalan, aytaylik, prokuratura xodimlari jinoiy masalan faoliyat nima deydi holatga qo'l uradigan bo'lsa yoki qonun buzilish holatlariga qo'l uradigan bo'lsa, ularni o'zini ichki xavfsizlik tekshirish kerak. Lekin afsuski, bu borada yuqorida aytganingizdek bizda statistikalar yo'q. Qancha masalan prokurorlar bir kunda qonun buzilish holatlariga qo'l uradi, qonunchilikka masalan xizmat qiladi degan statistikalar O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasini masalan saytlarida, ommaviy axborot vositalarida bu narsa haqida eshitmaganman. Bu bir. Ikkinchidan, hali siz yuqorida aytdingiz, haqiqatdan man shu paytgacha bosh prokuraturani senat oldidagi hisobotlarida juda jiddiy bir qonun buzilishlari haqida, ayniqsa prokuratura organini masalan aytaylik jinoyatlari haqida hisobotlarni ko'ziga tashlanavermaydi, lekin o'z prokuraturani aytaylik tarixi O'zbekistonni, mustaqil O'zbekistonni tarixida juda ham ayanchli, chunki mamlakat tarixida aytaylik 5 ta bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni mana 3 tasi jinoiy javobgarlikka tortildi, uzoq muddatli yillarga qamoqlarga hukm qilindi, hatto ular jazo muddatlarini o'tab ham chiqishdi. Shuning uchun bu tizim nihoyatda nima desam bo'ladi, chirib o'sha aytaylik, xalqni ishonchini, ommaning ishonchini yo'qotayotgan tizim deyish mumkin. Endi bular qonunni egasi bo'lganligi uchun shunaqangi baho bergan odamlarni ham masalan ta'qibga olib yoki qanaqadir o'zining ta'sirlarini o'tkazishi mumkin. Shuning uchun men endi nima deydi, ehtiyot shart yoki biroz cho'chiganimdan bu tizim haqida juda oshirib gapira olmayman, lekin shuni bilamanki, bu tizim hozir nihoyatda islohotlarga muhtoj bo'lgan va hatto men bir ikki marta gapirganman, tugatilishi kerak bo'lgan o'sha nimalardan bittasi. Prezident Mirziyoyev o'sha nimaga kelgan paytda, amalga kelgan paytda prokuratura tizimini nihoyatda qattiq tanqid qilgan, hatto tizimni tugatib yuboraman degan gaplarni gapirgan.
Kalamushlar, salamushlar, bir narsalar deganda, endi qarangda, men bitta narsani tushunmayapmanda. Men avvalo aytib qo'yay, Boysun tuman tez yordam kasalxonasining katta hamshirasi Gulchehra Rahimova hamkasblarini yordamiga tayanib qandaydir simulyatsiya qilgan bo'lish ehtimolini nazardan soqit qilayotganim yo'q. Lekin ko'rdikki, uni bir necha qavatdan pastga bemor aravada ko'tarib tushdi. Bemor zambilda ko'tarib tushdi, keyin bemor aravaga yotqizishdi, keyin yana mashinaga ortishdi. Shundan ko'rinib turibdiki, u chindan ham bemor. Agar prokuratura 3 kun oldin prokuraturadagi so'roq davomida hushidan ketganini agar nazardan qochirmaydigan bo'lsak, u chindan ham kasal. Endi mana shunday kasal ayolni, to'shakda yotgan ayolni prokuror prokuraturaga olib borib olib nima qiladi? Men shuni tushunmayapmanda. Mantiq ko'rmayapman.
O'zi umuman jinoiy ta'qib degan narsa bor, masalan o'sha jinoyatchini ta'qib qilish degan narsa bor. Masalan buni jamiyatga keltirayotgan zarari juda ham katta emas. O'zi 76 million so'm miqdoridagi, endi AQSh dollariga oladigan bo'lsak, mana dollarlar ham bugun juda ko'tarilib ketdi. 1.5 million
atrofidagi 6.5 million dollar atrofidagi ish ekan,
Endi mana shuni mana masalan aytaylik, shunaqangi zo'ravonlik usuli bilan olib ketgandan ko'ra, masalan uni kutish mumkindir. Men hali yuqorida aytganimdek, agar simulyatsiya qilayotgan bo'lsa, uni masalan ekspertiza tayinlab doktorlarni ko'rigidan o'tkazish mumkindir, yoki boshqa bir haligi nima deydi, har xil o'sha xotin-qizlar idoralari bilan bog'liq jamoat tashkilotlarini unga jalb qilib tushuntirish ishlari olib borish mumkindir. Va umuman olganda Sarvar aka, va umuman olganda qayta aytaman, masalan 6.5 million dollar uchun bir kun yo ikki kun stimulyatsiya qilishi mumkin, lekin 4-5 kunlari albatta javob berishi mumkin. Bu yerda menimcha shaxsiy g'araz bor deb hisoblayman. O'sha siz endi Boysun tumani prokurori dedingiz, Boysun tumani prokurorini ehtimol shaxsiy g'arazi bordir, ehtimol hali bir viloyat
hokimi bo'lgan prokuror shunday deyapti.
Shaxsiy g'arazi bordir. Biz u yerdagi vaziyatni bilmaymiz, lekin o'sha video lavhani sharhlaydigan bo'lsak, bu yerda to'g'ridan to'g'ri ayolga nisbatan zulm o'tkazilgan. Bu yerda boshqacha holat bo'lishi mumkin emas. Chunki men hali yuqorida kasb etikasi bo'yicha gapirdim. Men u yerda o'sha prokurorlarni bir haligi nima deydi, odamgarchiligi shunday narsalar haqida gapirdim. Bu ishlarni umuman chiroyli qilib hal qilish ham mumkin. Aytaylik, masalan, agar prokuratura organlari o'zini simulyatsiya qilayotgan odamni oldida himoya qilish kerak bo'lsa o'sha bosh vrachlarni oldiga kirib, davolovchi vrachlarni oldiga kirib, buni videoga olib, ular bilan suhbatdan keyin buni qilish mumkin edi. Bu navbatdagi shu yangi video lavha ham o'sha jamoatchilikka chiqib ketgandan keyin qanaqadir bir choralar ehtimol ko'rilar.
Har holda umid bor, chunki men qaradim, kechagi video bu, kecha e'lon qilingan. Kechadan beri qandaydir reaksiya, balki ertaga reaksiya bildirib qolar bosh prokuratura. Xullas, prokuraturadan chiqqan hokim Ulug'bek Qosimov boshqarayotgan Surxondaryo viloyatida Boysun tuman prokuraturasi xodimi, men xodima deyapman, balki prokurorni o'zidir, bemorni kasalxonada yotgan joyidan bemor aravada so'roqqa olib ketgan bir paytda bu viloyat va umuman mamlakat sudyalari fuqarolar murojaatiga favqulodda tezlik bilan reaksiya bildirayotgani, favqulodda tezlikda masala hal qilayotganiga guvoh bo'ldik. Men hech qanday kinoyasiz, istehzosiz aytayapman, bu gapni hujjatga tayanib aytayapman. Yana Umida Tursunova ishiga qaytayapman, Abdurahmon. Oliy sud matbuot xizmatining 4-avgustdagi xabarini o'qigansiz albatta. Unda aytilishicha, e'tibor bering, tuman sudi 26-iyulda bezorilik va ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikda aybdor topib 10 sutkaga qamagan maktab direktori Umida Tursunovaning ishi 2 kun o'tib viloyat, yana 4 kun o'tib oliy sudda ko'rilgan va jazo 3 kunga qisqartirilgan. Yana bir marta takrorlayman, 26-iyulda takror aytadigan gap bu. 26-iyulda tuman sudi ko'rdi. Oradan 2 kun o'tib xuddi shu ish bo'yicha shikoyatni viloyat sudi ko'rdi. Oradan yana 4 kun o'tib oliy sud ko'rdi. Maktab direktori, Surxondaryodagi maktab direktorini ishini, Umida Tursunova ishini. Qarang-da. Mana endi kechagi ko'rsatuvda o'rtaga tashlaganim, buni kechagi ko'rsatuvda ham aytdim bu gapni. Va kechagi ko'rsatuvda bir 3-ta savol ni o'rtaga tashlaganman, o'sha savollardan birinchisini takrorlayman. Umida Tursunova ishining 7 kun ichida 3 instansiyada qayta ko'rib chiqilishi, Abdurahmon, unikal ishmi, ya'ni misli ko'rilmagan tezlikda hal qilingan ishmi yoki yana boshqa misollar bormi bunga?
Men sizga bitta misolni keltiraman. Demak, 2006-yilda men o'sha Varshavada nima Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini sammitida o'sha nima deydi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi endi o'payta qonunchilik palatasi yo'g'ida raisi Erkin Xalilovning o'g'liga bo'lgan haligi nimalarni harakat bo'yicha jinoiy ish ko'targanman. Buni Ozodlik radiosi ham yoritgan. O'shanda biz nimada bo'lganmiz, Varshavada bo'lganmiz. Varshavada bo'lgan paytimizda biz qaytib kelganimizcha o'sha juda sharmandalik bo'lgan. Endi tomoshabin tushunmay qolmasligi uchun men voqeani qisqacha aytib beray.
Demak,
Erkin Xalilov o'g'lini, bir arzandasini, bir Sherzod degan nimasini o'g'lini bolalar o'sha telefoningni ko'rsat deb bir mush urishgan. Bu bolalar o'sha 11 yildan 18 yilgacha bo'lgan qamoq jazolariga hukm qilinib, nima jasliq lageriga yuborilgan. Ya'ni bu bolalarning eng kattasi 18 yoshda bo'lgan, kichkinasi 14 yoshda bo'lgan. Ana shu narsani biz Varshavada Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining yig'ilishida e'lon qilganimizdan keyin, o'sha bosh prokuror o'sha paytda Rashid Qodirov hukmga protest keltirgan, o'sha paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini jinoyat ishlari bo'yicha sudlov Ali hay'ati raisi Dilbar Suyunova o'sha kunni o'zida ko'rib chiqqan va o'sha 18 yillik qamoq muddatlarini o'sha 1 yilga tushirib, bolalarni ozodlikka chiqarib yuborgan. Biz Varshavadan kelganimizcha, ya'ni 3 kunning ichida 18 yilga ketgan bolalar uyiga qaytib kelishdi. Ya'ni bu mamlakatda birinchi shaxsi roli edi o'sha paytda. Chunki Islom Karimov o'sha paytda bizni o'sha bayonotlarimizni eshitgan va nihoyatda jahli chiqib ketgan topshiriq bo'lgan. O'sha topshiriq asosida bir kunda 18 yilga ketgan bolalar hammasi uylariga qaytib kelishdi. Bu yerda ham menimcha xuddi shunaqangi ish bo'lsa kerak deb hisoblayman. Chunki bizda hozir ma'lumot yo'q. Bu ish masalan mamlakat prezidenti Mirziyoyevga yetib borganmi yo'qmi? Lekin har holda meni tasavvurim bo'yicha bunaqangi holatlarda prezidentga albatta birinchi shaxsga yetib boradi va u prezidentni masalan ko'rsatmasi bilan aytaylik nima ozodlikka chiqarilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni video chiqib ketdi, butun jamoatchilik jumbushga keldi va juda sharmandalik holat yuzaga keldi va o'sha paytda topshiriq bo'lgan bo'lish kerak bu ish, bu ayolning ishini to'g'ridan to'g'ri ko'ringlar va nima qilinglar degan. Ya'ni bir kunni o'zida masalan video chiqqandan keyin mana uzoqqa bormaylik.
Hatto shunday gumon borki, oldin chiqarish vorgan va undan keyin qog'ozlarni rasmiylashtirib qo'yishgan degan gumon bor va gumon qilishga ham mana haqqi bor, ha?
Bilasizmi, Sarvar aka, bu yerda mana uzoqqa bormaylik. O'tgan yil mart, shu yil mart oyida 29 martda juda katta bir shov-shuvli voqea bo'ldi. Demak, Xorazm viloyati adliya boshqarmasini va favqulodda vaziyatlar boshqarmasini xodimlari yetimxonani qizlarini zo'rlab yurgani haqida xabarlar
29 mamlakat biladi buni.
29-da chiqdi. O'sha 1.5 yil ko'rilmayotgan ishlar u 29 kunning o'zida oliy sudda ko'rilib, 30 kuni ajrim chiqib va qayta tergovlar boshlab yuborildi. Endi bu degani yuqoridan ko'rsatma bo'ldi degani. Holbuki O'zbekiston sudkasining oliy sudida men bilaman kassatsiya ishlari 3 oylab.
Shuni so'ramoqchi edim. Odatda mana qarang, dastlabki instansiyani shahar sudini, tuman sudini hukmi chiqdi. Keyin u viloyatga borish kerak. Keyin oliy sudgacha borishi mumkin. Siz bir umr inson huquqlari himoyasi sifatida kuningiz sudlarda o'tyapti-da, bu masalani sizdan ko'ra yaxshiroq biladigan bir kuzatuvchi yo'q. Odatda shunday ishlarni muddatlari qancha bo'ladi? Mana tuman sudi bilan viloyat sudining orasi, viloyat sudi bilan oliy sudning orasi.
Ya'ni 20 kun muddat ichida apellyatsiya shikoyati berishi mumkin degan qoida bor. Masalan, o'sha birinchi instansiya bilan ikkinchi instansiyada 2 oy, 1 oy, 3 oy muddat ichida apellyatsiya berish, kassatsiya shikoyati berish mumkin degan muddat bor. Lekin gap bu yerda u muddatlar haqida ketayotgani yo'q. Hatto men o'sha
ko'rilish muddatlari. Xo'p, shikoyatni topshirib qo'ydi, ko'rilish muddati.
Ko'rilish muddatlari albatta belgilangan 3 oygacha bo'lishi mumkin, lekin men hatto o'sha surxondaryolik ayol, ya'ni qamalib chiqqan direktor ayolni oliy sudga kassatsiya berganiga ishonmayman, chunki u qamoqda edi. Birinchidan, ikkinchidan oliy sud mana amaliyotda mana hozir shu kecha kunduzi sudi bo'layotgan Rifat Bobochov degan tadbirkorni meni o'sha sudlarda qatnashayotgan kuzatuvchi sifatida O'zbekiston Respublikasi oliy sudiga buni himoyachilari, demak, shu yilning 7-aprelida nima bergan bo'lsa, sudlar 7-avgustda boshlandi. Ya'ni siz mana masalan oddiy hisob-kitob ko'ring, bular rosa yozishdi. Nima uchun bizga kassatsiya shikoyatimiz ko'rilmayapti degan shikoyatlar kelgandan keyin o'rtadan 4 oy o'tib bu narsalar hal etildi. Agar oddiy odam bo'lsa, oddiy fuqaro bo'lsa, uni himoyachisi bo'lmasa, u masalan aytaylik, eng katta rahbarlar nazariga tushmaydigan bo'lsa, bu nima deydi, shikoyat ko'rilishlari uzoqqa cho'zilib yotilaveradi. Hatto o'tgan kuni yuridik universitetni nima deydi, dotsenti bo'lgan bir o'qituvchi keldi, 13 kassatsiya shikoyati hatto ko'rilmayotgan ekan. Mana 2 yil davomida deyapti, ko'rilmayapti. Men aytdim, domla, qanday qilib ko'rilmasdi? Qonun bor, siz o'zingiz dotsent sifatida yuridik universitetda o'qituvchi bo'lgansiz, o'sha odamlarni o'zingiz tarbiyalagansiz, bu gapingizga qanday ishonishim mumkin dedim. U odam aytdiki, xohishoning xohishonmang, mana qabul nima topshirgan shikoyatlarim, lekin shu paytgacha javob olganim yo'q degan javoblarni aytdi. Ya'ni
va mana shunday paytda Umida Tursunovaning ishi 7 kun ichida 3 instansiyadan o'tdi.
Bilasizmi, Sarvar aka, bu yerda Umida Tursunovani ishi favqulodda o'sha yuqori nazarda tushgani uchun menimcha katta ehtimol bilan shunaqangi ko'rildi, lekin aslida masalan men Umida Tursunovani o'zi kassatsiya shikoyat yozganiga ishonmayman, chunki sud to'liq soxtalashtirilgan. Biz mana hujjatlarni hozir ko'rib chiqyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini nima deydi, bayonotidan tashqari O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashining bayonoti ham chiqdi. O'ta kulgili, sharmandali va rasvo bir bayonotlar tarqatishdi, go'yoki shikoyatlar kelib tushmagan, bunaqa degan. U to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin umuman bu yerda ishi motivi boshqacha. Ya'ni bu yerda hukmni sudya emas, hukmni hokim chiqargan, ya'ni hukmni sud zalida emas, hukmni o'sha hokimiyatni majlislar zalida chiqargan va ular shunchaki o'sha soxta bo'lgan o'sha nimani qonunlashtirib bergan xolos. Agar biz hozir Umida Tursunovani ishiga detalni kiradigan bo'lsak, ya'ni detallab hal qiladigan bo'lsak, sudlov tizimimizni bo'yniga juda katta bir sharmandali nima kelib tushadi, nima deydi, bir dog' kelib tushadi, chunki u boshdan oyoq soxtalashtirilgan. U yerda masalan o'sha videolavhada biz ko'rdik, videolavhada agar kimdir jabrlanuvchi bo'lsa, albatta hokim bo'lishi kerak, chunki u hokimga aytyapti, sizga hayf deyapti, siz deyapti hokim bo'libdi. u jabrlanuvchi nega so'roq qilmagan?
Doq tushadi deyapsiz-ku, endi u detallari ko'p. Ba'zi yuristlarni analizlarini ham o'qidim, lekin hozir yopmoqchiman. Bu mavzuni dog' tushishi mumkin deyapsiz, lekin ko'zborlar ana o'sha dog'ni ko'rib turibdi, u qanchalik katta ekanligini, qanchalik rangli ekanligini ko'rib turibdi. Bu Ozodnazar Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Abdurahmon, keyingi kunlarda 3-4 mavzu atrofida aylanib qolgan deyman-da. Qazini uzoqroq chaynasangiz, chaynaganing sari mazasi chiqaveradi. Lekin keyingi kunlarda atrofida aylanib qolganim mavzuni, ba'zi mavzularni chaynagan sarim bemazasi chiqyapti. O'shanday mavzulardan biri Umida Tursunova bilan bog'liq masala edi va uni gaplashdik. Ko'proq gapirilayotgan yana bir mavzu Olimjon Haydarov voqeasi. Farg'onalik bloger qo'lga olinganidan beri ishi nima bo'layotgani to'g'risida deyarli xabar yo'q. Yoki sizda bormi xabar? Mana qo'lga olindi, keyin nima bo'ldi?
Muhim bir yerda bitta xabar bor, ya'ni bu o'tgan haftani shanba kuni, endi chistosi hozir sanasi aniq bilmayman, 5-kun bo'lganmi, 4-avgust kuni bo'lganmi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligiga O'zbekistondagi medianing rahbarlari, ya'ni ommaviy axborot vositalarining rahbarlari chaqirilgan va ularga o'sha bitta 18-17 minut davomidagi film qo'yib berilgan. Ya'ni filmda turli rakurslardan Olimjon Haydarovga nisbatan o'tkazilgan operatsiya aks etgan lavha nima qilingan. Men o'sha yig'ilishda bo'lgan odamlar bilan gaplashdim, ularni aytishi bo'yicha Olimjon Haydarovga haqiqatdan kukunlangan AQSh dollaridagi pul bilan operatsiya o'tkazilgan. Operatsiya davomida uni qo'lida kraskalar, ya'ni olganligini fosh qiluvchi kraskalar paydo bo'lganligi ekranda ko'ringan. Endi mana shu gapimni eshitgan odam har bitta savol berishi mumkin. Nima uchun masalan shunaqangi hukumatni qo'lida ko'zirni karta bor ekan, jamoatchilik bu yoqdan vaqtlab yotibdi, hamma norozi, nimaga chiqarib yubormayapti degan haligi savol paydo bo'lishi mumkin.
Xuddi shunday savolni Abdurahmonda, xuddi shunday. Birinchidan ana o'sha AOKda bo'lgan tadbir to'g'risida Ozodlik ham kecha yozdi, maqola chiqardi. Ana o'sha mahalliy jurnalistlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga tayanib, ana o'shanday film qo'yib berilgani to'g'risida mana birgina siz aytmayapsiz, boshqalar ham aytdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, siz aytayotgan savolni nega o'sha o'z vaqtida ushlangan bo'lsa foto, video hujjatlar e'lon qilinmadi degan savolni Ozodnazarda o'sha dastlabki kuniyoq qo'yganmiz. O'rtaga tashlaganmiz. Endi qonunlar bo'yicha to'g'ri unday ayblanuvchini shaxsini e'lon qilish mumkin emas, lekin shunga qaramasdan shu paytgacha boshqa holatlar bo'yicha ichki ishlar vazirligining xodimlari mana shunday ishlar bilan shug'ullanadiganlar e'lon qilib kelgan. Lekin bu gal e'lon qilinmadi. Va ayni paytda bas oxirigacha e'lon qilmay o'tirmasdan AOKga nashrlar rahbarlarini to'plab ularga ko'rsatyapti. Men shuni tushunmadim. Meni sir saqlasa oxirigacha saqlamaydimi?
Yo, meni shaxsiy fikrim, masalan, tergov organi u shaxsi qadr qimmati boshqa degan narsalarga allaqachon tupurib qo'ygan, hech qanaqangi manda unaqangi narsa yo'q. Faqat bu yerda qanaqadir bir o'yin bor. O'yin nimadan iborat? Mana jamoatchilik bu aybsiz deb vaqillaversin, bu aytaylik uni hamkasblar gapiraversin, boshqa qilaversin, biz ertaga ularni o'shaligi nima deydi popoyni pasaytirib qo'yamiz va nima degan masalan ularni hammasini yoppasiga nima deydi o'ziga ishonchini sindirib qo'yamiz va oxirida kelib bu videolarni jamoatchilikka oshkor qilamiz degan bir xontama bo'lishi mumkin Sarvar aka. Lekin mana keyingi paytda olingan so'nggi xabarlarga ko'ra endi hozir o'sha Olimjon Haydarovning soch soqollari olinib tergovga jalb qilingan. Bizga aytishlari bo'yicha turli o'sha tuzatuv organlari aytishi bo'yicha hech qanaqangi shikoyati yo'q, ya'ni aybini go'yoki tasdiq bo'yniga olib bo'lgan. Endi biz uni Faqat sudda ko'ramiz, xolos, sudda unga aslida nima bo'lganligini nima qilamiz.
Ochlik masalasi. O'sha qo'lga olingan kuni shunaqa gap chiqqan. Darhol ochlik e'lon qilibdi degan.
Ha, u yigit o'zi juda bir ali protestlarga moyil, noroziliklarga moyil yigit edi. Yaxshi taniyman, yaxshi bilganligimcha aytaman, o'sha kuni ochlik e'lon qilingan. Bilmadim endi u qanaqadir e'tiborsiz qolganligi uchun ochlikni to'xtatganmi, boshqami? Bizi o'sha birikta organ xodimlari, hamkasblarimiz, do'stlarimizga chiqib, "Ya o'rtog'ingiz mana yaxshi yeb ichib yuribdi, hech qanaqa ochlik yo'q, hammasi joyida" degan gaplarni aytib, uni tinchlantirishga harakat qilibdi. Agar shu ma'lumotlarga ishoniladigan bo'lsa, Olimjon o'ziga qo'yilgan ayblarni qisman yoki to'liq iqror bo'lib tan olib, qanaqadir tergov bilan aniq qilayotgan bo'lishi mumkin. Nima deydi? Tergovga yordam berib, aniq qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tomoni bor. Hozir biz advokatlar bilan gaplasha olganimiz yo'q hali. Uni manfaatlarini Dilshod Jabborov degan mashhur o'sha Smaycom advokatlik firmasi bor. Unga o'sha mashhur advokat Sergey Mayorov rahbarlik qiladi. Sergey Mayorov advokatlardan biri Dilshod Jabborov uni qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilmoqda. Lekin endi uni qonuniy huquq va manfaatlarini ne qadar, masalan, aytaylik, yaxshi himoya qilyapti, yaxshi himoya qilolmayapti, albatta natijani biz tergovdan keyin ko'ramiz, ya'ni jo'jani kuzda saraymiz degan menda fikr bor.
Agar bahorga chiqib ketmasa.
Albatta.
Xo'p, yana bitta tushunmagan jihatim, qarang-da, shanba kuni deyildimi, ana nashrlarni rahbarlarini yig'ib olib 18 minutlik video ko'rsatishgani shanba kuni, ha?
Shunaqa deyishyapti.
Ha, shanba kuni. Endi qarang. Nima uchun bu ish bilan Olimjon Haydarovga oid materiallarni namoyish qilish bilan tergov organlari emas, AOKA shug'ullanyapti? Tushunmadim shuni.
Meni tushunishim bo'yicha bular masalan qonuniy jihatdan, konstitutsiyaviy boshqa ma'muriy jihatdan turli organ bo'lishga qaramasdan o'sha haligi nima deydi, mamlakat imiji nuqtai nazaridan bular o'ta jipslashardi, chunki biz bir necha marta ko'rganmiz. Endi bular masalan meni gaplarimni teskari o'girib hozir aytishi mumkin. Masalan, nimaga hamkorlik qilsa bo'lmaydimi yoki AOKA nima deydi, u bir maydon bo'ladigan bo'lsa degan iddaolarni qo'yish mumkin. Ularni ham iddaosi to'g'ri. Masalan, AOKA yoki tergov organlari o'sha bir maydon sifatida o'sha tashkilotdan foydalanishi mumkin. Bu narsani e'tirof etish kerak. Lekin ikkinchi tomoni, hamma agar o'zini ishini qilib, masalan, aytaylik, prokuratura, ichki ishlar, sud tizimi alohida o'zlari masalan mustaqil o'zlarini mayli to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi izohlarini beradigan bo'lsa bu yaxshi bo'lardi. Lekin shu paytgacha Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va boshqa organlar qovun tushirib kelishgan, ularga jamoatchilik ishonchi yo'q. Juda kam bo'lsa ham, masalan, biz yuqorida ko'p voqealarda ichki ishlar idoralarida ayniqsa qovun tushirib, har xil nima deydi, qiynoqlarga qo'llanilgan shaxslarga nisbatan bir juda bir ali yuzaki bir kulgili, sharmandali bir ali bayonotlarni tarqatganini ko'rdik. Shuning uchun jamoatchilikni ishonchini qozonishdan ko'ra o'sha mediaga rahbarlik qilayotgan odamlarni ko'nglida qandaydir bir ishonch uyg'otib, shu orqali axborotlarni bostirib turish siyosati bo'lishi mumkin, Sarvar aka.
Endi qovun tushirishdan qo'rqishmasa ham bo'ladi. Hozir qovun pishig'i fasli, qovun sayli qiladigan fasl. Xo'p, bu hozir. Xo'p, Abdurahmon, qarang-da, meni nazarimda AOKA o'sha jurnalistlarni, blogerlarni himoyachisiday edi-da, unday emasmi?
Yo'q, himoyachisiday edi deyish nihoyatda noto'g'ri. Masalan, aytaylik, Sarvar Usmonni himoya qilmaydi ular yoki Abdurahmonni himoya qilmaydi. Albatta, o'zlarini o'sha nima deydi, hokimiyatni manfaatiga, hukumatni manfaatiga ishlaydigan bevosita o'sha tuzilma bilan, AOKAning o'zi bilan yaqinlashgan odamlarni himoya qilishadi. Himoya qilish qanaqa? Masalan, aytaylik, uni sudga borib himoya qilib yurmaydi. Aytaylik, agar shunaqangi bir nima deydi, bir yallachi, paxtachi, shunaqangi jurnalistlar qamalib qoladigan bo'lsa, ularni tepadan aytib shundoq ham qutqarib yuborish holatlari ham bo'lgan. Shuning uchun bu yerda
yo'q, endi ana tergovni tegirmoniga suv quyishga yordam berganiga, to'g'rirog'i suv quyib berganiga tushunmadim. Xo'p, mayli.
Endi masalan, Sarvar aka, bu yerda bitta narsa bor. Men hatto nima deydi, nima AOKni axborotlashtirish kommunikatsiyalar agentligini hatto yordam berish emas, hatto tergov organiga yordam bermasa bo'ldi degan fikrdaman.
O'shuni aytyapman-da, shuni aytyapman. Tegirmoniga suv quyapti deganim shu.
O'sha Olimjon Haydarov, masalan, hozir siz tilga olayotgan bloger, o'sha agentlikdan patent olib, ya'ni patent bilmayman, huquqni to'g'ri ifodalayapmanmi yo'qmi, litsenziya olib, o'sha blogerlik faoliyati bilan shug'ullanadigan bevosita soliqlar to'laydigan shaxs edi. Endi shu odamni masalan hali jamoatchilik
har holda agar Olimjon Haydarov jinoyat qilgan bo'lsa, o'sha jinoyat uchun qanchadir ma'naviy mas'uliyat ana o'sha litsenziyami, ruxsatnomani bergan tashkilotda hamda u tashkilotni nomi hozir aytayotganimiz ana o'sha tashkilot.
Albatta, endi bu keyingi paytlarda mana O'zbekistonni ichki masalan ichkarisidagi saytlar ham mamlakatda so'z erkinligi orqaga qaytayotgani, jurnalistlarni hibsga olayotgani bilan bog'liq intervyular, reportajlar, mulohazalarni ancha oldinga tashlay boshladi. Endi bu ham ma'lum ma'noda to'g'ri, masalan, effekt nuqtai nazaridan yaxshidir. Albatta, e'tirof nuqtai nazaridan, so'z erkinligi ochiqligi nuqtai nazaridan yaxshidir. Lekin vaziyat albatta so'z erkinligi nuqtai nazaridan orqaga ketadigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati ancha-muncha shu paytgacha, masalan, keyingi 5-6 yilda yiqqan o'sha kapitalini, reputatsiyasini jahon hamjamiyatidan oldin yo'qotib qo'yishi mumkin. Bu narsa hatto iqtisodiyotga ham, boshqa tarmoqlarga ham, hamma narsaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz shundan xavotirdamiz. Chunki alohida holatlar, blogerlar qamalishi, ular sabablarini biz juda yaxshi ko'pini o'rganganmiz. Albatta, juda ko'p hamkasblarimizni bu yerda o'zini xatosi ham bor, tergov organlarining ham xatosi bor.
Endi hozir ana o'sha xatolar to'g'risida gaplashmoqchiman siz bilan. Gapni o'sha xatolar bilan ustidagi xatolar ustida qilinadigan ishlar haqida gaplashmoqchiman. Abdurahmon, kompromat uzb deb atalayotgan ish bo'yicha yangilik bo'lsa ayting, keyin bu ish Abduqodir Mo'minov ishi, Olimjon Haydarov ishi bo'yicha umumiy bir gapga o'tamiz. Ana o'sha xatolar ustidagi ishga o'tamiz.
Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida ketayotgan kompromat ishi bo'yicha deyarli yangilik yo'q. Hozir demak, ish bo'yicha guvohlar so'ralib bo'lingan. Bolalarni menga aytishi bo'yicha guvohlar ko'p amaldorlar bo'lgani uchun kelmayapti. Sudyaning jahli chiqib, hatto militsiya bilan bo'lsa ham olib kelaman debdi. Ish yopiq bo'lganligi uchun uni tafsilotlariga kirolmaymiz, uni axborot vositalarida gapirolmaymiz. Lekin umumiyda gapiradigan bo'lsak, hozirda sud tergovi jarayonlari yakunlanib, o'sha haligi nima deydi, ayblanuvchilarni o'zlarini, sudlanuvchilarni o'zlarini so'roq qilish jarayonlari boshlangan. Bundan keyin albatta muzokaralar bo'ladi va muzokaralardan keyin hukmlar o'qiladi. Bu taxminimcha o'sha sentyabr oyining o'rtalariga borib bu narsa o'zini yakuniga yetishi mumkin.
Sentyabrning o'rtalarida hukm chiqishi mumkin, ha? Shunday demoqchimi siz?
Agar hozir sud yo'nalishi, sud tezligi, sud majlislarini tashkil qilinishi nuqtai nazaridan hisoblaydigan bo'lsak shunaqa.
Xo'p. Olimjon Haydarov ishi bo'yicha hali tergov ketyapti. Kompromat o'z ishi bo'yicha hukm chiqqani yo'q. Siz hozir taxminingizcha, endi hisob-kitobingizcha sentyabrning o'rtalarida chiqishi mumkin. Biroq voqealar rivoji nima bilan tugashini taxmin qilish qiyin emas. Bu ikkala ish bo'yicha ham. Bu ikkala ish ham Abduqodir Mo'minovnikiga o'xshagan hukm bilan tugash ehtimoli katta. Biroq so'nggi ko'rsatuvlarimizdan birida aytilganidek, Mo'minov ustidan chiqarilgan kompromat uz ishi, Olimjon Haydarov ishi bo'yicha chiqarilish ehtimoli bor hukmlar ham joriy qonunlar doirasida. Biroq ularni adolatli hukm deyish qiyin. Bu yerda joriy qonunlar huquq, inson huquqlari normalariga mos kelishi masalasi ham borki, bu juda katta suhbatimiz doirasidan chiqib ketadigan masala bo'lgani uchun bu masalada shu yerdanoq qaytaman. Masalaning boshqa jihatini ko'tarmoqchiman, Abdurahmon. Har uchala ish figurantlari, agar Olimjon Haydarov ham, kompromatchilar ham aybdor deb topilgiday bo'lsa, qo'li yupqalik, pulsizlik qurbonlari menimcha. Ular quruq entuziazm bilan ishlab bo'lmaydi. Quruq qoshiq og'iz yirtadi. Mana shunday sharoitda bloger qanday ishlasin o'zbek blogeri? Pul olsa, ashu berayotgan paytda o'zi rozi bergan bo'lishi ham mumkin, lekin bloger boshiga ish tushib, do'qillatib olib kelib, sud kursi o'tkazib qo'ygandan keyin, ana o'zi yalinib bergan pulni yalinib bergan odam o'zi yana guvohga o'tadi-da, uni qoralovchiga o'tadi.
Aynan shu narsa o'zimning faoliyatimda ham juda ko'p marta sodir bo'ladi, jurnalistlar savol beradi. Mana masalan sizni inson huquqlari tashkilotingizda nima uchun deydi, xayriya bo'la turib deydi, xayriyalar olmaysizlar deydi. Yoki butun dunyoda Human Rights Watch, boshqa tashkilotlar, Amnesty International hammasi donation, ya'ni xayriyalarga ishlashadi. Odamlar xayriya qiladi. Endi bizda mutlaqo teskari mexanizm. Men masalan o'zimni qurultoylarimda, markaz boshqaruv majlislarimda bolalar umuman xayriya qabul qilmaylar. Hatto bankga bo'lsin, rasmiy nima bo'lsin, qabul qilmaylar, chunki odamlar pul berib, uni orqasidan yozib beradigan odati bor bizda. Deyman. Mana masalan biz buni juda ko'p jurnalistlar, mana yorqin misol o'sha Abduqodir misolda ham ko'rdik. Ya'ni xayriya hali sistemasi ham bu yerda xayriya tizimi ham nihoyatda zaif va majruh bir tizim. Endi agar jurnalist xayriya olmasa yoki davlatdan bironta bir adigi fondlardan, demokratik fondlardan grant olmasa nima qilish kerak degan savol paydo bo'ladi. Endi albatta agar nima deydi, qo'pol qilib javob beradigan bo'lsak, yo'lini qilib ishlab yursa bo'ladi. Lekin yo'lini qilib ishlab yurish
siyosatga teginmay, buyuk shaxslarga teginmay.
Alshir Qodirov degan o'sha Milliy tiklanish partiyasi raisi yaqinda o'sha bir ijtimoiy tarmoqda yozdi. Agar sen bloger bo'lmoqchi bo'lsang, siyosatga tegma, siyosatga bloger bo'lib pul ishlamoqchi bo'lsang, yoki teskarisi, siyosatga kiradigan bo'lsang, unaqa qilma. Ya'ni bundan shu narsa anglashiladiki, Alshir Qodirov to'g'ri aytayapti. Sen masalan, agar siyosatga tegmasang, rahbarlar asabiga tegmasang, boshqa qilmasang, biz senga indamaymiz. Yoki teskari, agar sen boshqa siyosat haqida gapiradigan bo'lsang, o'shalik quruq qoshiq bilan og'zingni yirtib yuraver degan biralik chaqiriq bor. Siz hozir menga shunaqa savol qo'yyapsizki, tuxum paydo bo'lganmi, tovuq oldin paydo bo'lganmi?
Yo'q, bu masalada tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuq oldin paydo bo'lganmi, nima boshqa davlatlar bu masalani hal qilib bo'lgan. Endi masalaning yana bir jihati bor, qarang. Keyin yana ham konkretlashadi savolim. Jamoatchilik naqadar xabardor bilmayman-u, lekin O'zbekistonda bo'lmasam ham shu sexning odami bo'lganim uchun bilamanki, yumshoqroq aytay, taniqli blogerlar orasida u yoki bu tashkilotdan muntazam ravishda pul olib turadiganlar bor. Ularga berilayotgan pul oila boqishga yetarli darajada ekanligidan ham xabarim bor. Yo, oshirvordimmi, Abdurahmon?
Yo'q, mutlaqo oshirmadingiz. Endi hamma narsani ochadigan payt kelyapti, chunki biz sohamizda juda katta bir sharmandachilik, uyat masalaga uchradik. Biz endi hozir xalqmi, nohaqmi, boshqa buni muhokama qilib o'tirmaymiz. Qamalgan hamkasblarimiz, qamalayotgan hamkasblarimiz, qamalajak hamkasblarimiz masalasida biz hozirgi ish tartish qilmaymiz, lekin umumiy bitta holatga duch kelamizki, haqiqatdan mana shu zaifliklarni, mana shu nima deydi, nonga bo'lgan ehtiyojni haligi reklama yo'li bilan yoki tijoriy maqsadlarda qondira olmagan, qanoatlantira olmagan ayrim idora haligi hamkasblarimiz haqiqatdan shantaj yo'liga o'tib, ayrim haligi kishi bilmas odamlar orqali nima deydi, turli idoralardan, davlat hokimiyati idoralaridan, rasmiy odamlardan pul olib yurgani haqida haqiqatda bizda ham ma'lumotlar bor.
Qarang, mana siz ham tan olyapsiz shuni. Siz ham tan olyapsiz. Men hatto vazirliklardan va hokazo va hokazo deyish darajasida menda informatsiya bor. Lekin ustida turmaganingizdan keyin, qo'lingiz bilan ushlab olmaganingizdan keyin, lekin bu keng tarqagan hodisa. Bas shunday ekan. Sohani tozalash zarurati bor. Nima qilish mumkin? Bu sohada. Axir voqea hodisalar pul aralashgani tufayli chala va buzuq yoritilishi ularning mutlaqo yoritilmay qolgandan ko'ra ko'proq zarar keltiradi-ku. Nima qilish mumkin?
Bilasizmi, bu yerda hozir hukumat juda katta siyosiy iroda ko'rsatish kerak. Men o'tgan gal juda ko'p aniga ommaviy axborot vositalarida intervyularimda aytdimki, O'zbekiston hukumati o'sha bevosita blogosfera so'z erkinligi mediani saqlash uchun demokratik tarzdagi grantlarni o'zini hisobidan e'lon qilish kerak. E'lon qilish kerak, chunki so'z erkinligi bu jamiyatni bevosita haligi nima deydi, muvozanatni ushlab turadigan, muvozanatga hisob turadigan, hukumatni hokimiyat bo'linishini muvozanatga hisob turadigan institutlardan bittasi bu ommaviy axborot vositalari. Ommaviy axborot vositalarini albatta, ayniqsa mana so'z erkinligi bo'lmagan mamlakatlarda juda ham qiyin. Masalan, so'z erkinligi bo'lsa, aytaylik, masalan, Ozodlik, Ezgulik, Yo'q bola, Battar degan bir ommaviy axborot vositalari o'zining auditoriyasiga ega bo'ladi, chunki auditoriyaga ega bo'lish uchun xolis axborot kerak, yaxshi axborot kerak, tanqid kerak. Va shu orqali o'zini elektoratiga ega bo'lsa, shu orqali reklama keladi. Ya'ni bu iqtisodiyotni bir asosiy qonunlardan biri. Agar O'zbekiston hukumati hozir jamiyatda to'la erkinlikni ta'minlay olmasa, matbuotda so'z erkinligini ta'minlay olmaydigan bo'lsa, bu yerdagi bir guruh shaxslarni boqish uchun, ularni tarbiyalash uchun, ularni asl jurnalistikaga o'qitish uchun yirik miqdordagi katta fondlar ajratish kerak, grantlar ajratish kerak, chunki umuman rivojlanayotgan mamlakatlarni tajribasi shunday. Ya'ni bu fondlar jamoat fondlari bo'lishi kerak va jamoat fondlari mamlakatda demokratiya so'z erkinligini parvarishlaydigan birali qatlamni tarbiyalashga xizmat qilishi kerak.
Bu endi bu yo'nalishda hukumat mutlaqo ish qilyapti, qilmayapti deyish ham qiyin. Qandaydir bir o'sha konkurslar tashkil qilinyapti, tanlovlar tashkil qilinyapti, mukofotiga palon million so'm beriladi degan e'lonlar chiqyapti. Yaqindagina yana chiqdi. Balki ana o'sha yetarli bo'lmayapti shaklida bu masalaga bir konseptual boshqacha yondashish kerakdir.
Yo, bilasizmi, o'zi aslida buni o'sha jamiyatshunoslar, jubir aqlli odamlar o'rganish kerakda, bizaga o'xshagan hukumatchilarimiz, biz albatta subyektiv fikrlarimizni aytamiz, ular bir tahlillarga asoslangan, analizlarga asoslangan o'z jurnalistikani kechasi, buguni va ertasini bevosita o'ylaydigan strategiya institutlari bo'lishi kerak, aql markazlari bo'lishi kerak. O'sha aql markazlaridagi aqlli odamlar bu bo'yicha hukumatga tavsiyalar bera oladi. Biz umumiy fikrimizcha albatta yetarli emas tanlovlar yoki bo'lmasa o'sha kunda shunda masalan qilinadigan tadbirlar yoki bir haligi nima deydi shunaqangi bir tadbirlar o'zi yetarli emasda.
Xalqaro grantlarchi, xalqaro tashkilotlarni grantlari haqida gapirmayapsiz, faqat hukumatdan kutyapsiz, balki ana o'sha xalqaro tashkilotlarni ham yordami haqida gapirish kerakdir. Yoki
endi xalqaro
tashkilotlar.
Yo'q, bilasizmi, masalan, O'zbekistonda xalqaro tashkilotlarning yordami nihoyatda muhim, lekin meni bu masalada ishonchim, masalan, O'zbekiston hukumatini xalqaro yordamlari olish, xalqaro tanlovlarda masalan qilish yoki jurnalistika media sohasi uchun xalqaro grantlari ajratishga ruxsat berishi mutlaqo men bu masalada juda tushkunman. Chunki o'zim boshimdan o'tkazyapman, bular nafaqat o'sha nima deydi xalqaro grantlardan, balki o'sha grantlar asosida tashkil qilinadigan huquqlardan ham qo'rqadi. Har bitta masalan xalqaro tashkilot yoki bo'lmasa o'sha jahon hamjamiyatining boshqa demokratik institutlariga shubha bilan dushman sifatida qaraydi. Hatto bu narsa matbuotda eng erkin deb ko'riladigan mana Qirg'izistonda ham paydo bo'ldi. Ina agent bir bola bir bola. Bular hammasi o'sha Rossiyadan ko'chirilayotgan, Rossiyadan o'sha import qilinayotgan bir siyosiy maqsadlar. Shuning uchun men hozir gapirmagan edim, holbuki juda ko'p marta xalqaro grantlar o'sha so'z erkinligi uchun, demokratiya uchun xalqaro o'sha yordamlarni men gapirib kelganman.
Lekin hukumatni o'zi oladi-ku xalqaro tashkilotlardan, xalqaro moliya institutlaridan yordamlar oladi-ku.
Yo, endi hukumat o'zi uchun olaveradi, lekin undan uni gapiga quloq solmaydigan odamlar uchun berishni xohlamaydi. Mana muammoning eng katta yo'li ham mana shunda, lekin bitta narsani men O'zbekiston hukumati va boshqa muntazam organlar aytaylik tushunishini, anglashini, o'zidan his qilishini xohlardim. Davr albatta o'tadi, lekin odam tarixda yaxshi yoki yomon nom bilan qolishi albatta odamni o'ziga bog'liq. Shu nuqtai nazardan butun dunyo qilayotgan, rivojlangan mamlakatlar qilayotgan ishni qilish kerak, ularni modellarini o'zlashtirish kerak, matbuotni erkinlashtirish kerak, chunki matbuotni erkinligidan davlat faqat foyda ko'radi, hukumat, millat foyda ko'radi.
Bu masalada, bu masaladagi barcha velosipedlar allaqachon ixtiro qilingan, bu masaladagi barcha amerikalar ochib bo'lingan.
Albatta, albatta.
Rahmat sizga Abdurahmon. Bugun Ozod nazarda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Timchenkaga O'zbekistondagi gaz biznesida kim yordam bermoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik tadbirkor, milliarder va prezident Putinning yaqin safdoshlaridan biri Gennadiy Timchenko Yevropa sanksiyalarini aylanib o'tishga muvaffaq bo'lgan hamda o'z do'sti tadbirkor Ivan Yegorov sharofati bilan xalqaro bozorda biznes yuritishda davom etmoqda. Bu haqda Dossier markazi surishtiruvida aytilgan. Dossier Yegorovni Rossiyadagi tadbirkorlar ichida omma ko'ziga eng ko'rinmasi deya ta'riflagan. Biroq unga oid ma'lumotlar Yegorovga tegishli Zvezda shirkatining ichki materiallaridan topilgan. 2014-yili shirkat Timchenko tomonidan asos solingan Gunvor nefti treyderining Rossiyadagi aktivlarini sotib olishda ishtirok etgan. Transneft oldi sotisi natijasida 2016-yil fevralga kelib, u Novorossiyskdagi neft terminali egasiga aylangan. Zvezda ma'lumotiga muvofiq, Yegorov 1959-yili Kaliningradda tug'ilgan, Moskva davlat universitetining iqtisod fakultetini tugatgan. 1994-yilda esa Alla Rutkovskayaga uylangan. Er-xotin hamda ularning Matvey va Stanislav ismli o'g'illari 2017-yildagi Kabrida Malta fuqaroligini olishgan. Dossier Rossiya kuch ishlatar tuzilmalarida ishlaydigan manbasi orqali Yegorovning pasport uchun tushgan foto suratini ham qo'lga kiritgan. Jurnalistning yana 4 ta suratini topishgan. Ularning 2 tasida u Timchenkoning yonida turgani aks etgan. Yegorovning xorijga chiqadigan pasporti Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Moskvadagi konsullik departamenti tomonidan berilgan. Vaholanki uni berish bilan odatda Ichki ishlar vazirligi bo'linmalari shug'ullanadi. Dossier jurnalistlari Yegorov o'z faoliyatini tashqi razvedka faxriysi Vladimir Surodin, mudofaa vazirligi harbiy muxbiri va prodyuser Vladimir Pirajok hamda SSRning Finlandiyadagi savdo vakolatxonasi xodimi Sergey Shebeka bilan boshlaganini aniqlashgan. Timchenko ham o'sha paytda o'z biznesini Finlandiyada boshlagan. Yegorov yo'q deganda 2000-yillardan beri Finlandiyadagi Crudex guruhining moliyaviy va tijoriy direktori bo'lib hisoblanadi. Rossiya Federal soliq xizmatining 2005-yilga oid ma'lumotlari va Agromash Holding ishining ochilishi shundan dalolat beradi. Crudex 2011-yildan buyon Rossiyadan qariyb 32,5 milliard dollarlik neft mahsulotlari eksport qilgan. Uning jahon bozoridagi asosiy hamkori esa Timchenko ta'sis etgan Gunvor nefti treyderi bo'lgan. Dossier qaydicha 2011-yilda Yegorov Britaniyaning Virginiya orollarida joylashgan Elzer Systems Offshore'ning egalaridan biriga aylangan. Shirkatning boshqa aksiyadorlari Timchenkoning yaqin hamkorlari Ключ xayriya jamg'armasi ham muassisi Vladimir Pinchuk va Set Petrochemicals xodimi Oleg Usachyov bo'lgan. Ключ Timchenko va uning xotini Yelenaning tashabbusi bilan tuzilgan. Set Petrochemicals ham tadbirkor bilan bog'liq bo'lib, Usachyov 2000-yillar boshlarida ro'yxatdan o'tgan Olus firmasida Timchenkoning hamkori o'laroq ko'rsatilgan. 2014-yili Yegorov Timchenkoning lojuvard sohildagi villasini saqlab qolishga ko'maklashgan. O'shanda Timchenko Qrim anneksiyasini dastaklagani va Kreml bilan aloqasi tufayli Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostiga tushgan edi. Villa 2008-yildan buyon SCI Belize shirkati orqali Timchenko, uning xotini va qiziga tegishli bo'lgan. 2014-yilning 10-dekabrdan shirkat Monakoda ro'yxatga olingan SCP Belize Holdings firmasiga o'tgan. Bu shirkatning benefitsiari Yegorov oilasi bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday sxema asosida Yegorov Transneft shirkatiga Novorossiyskdagi yuqorida zikr etilgan terminalni sotib olishga yordam bergan. Hozirda Yegorov Timchenkoning pullariga O'zbekistondagi gazli konini rivojlantirish bilan shug'ullanmoqda. 2017-yili prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekneftgazga gazli gaz saqlash omborini 3 baravardan ko'proq kengaytirish taklifini hozirlashni topshirgan edi. Bu strategik loyiha bo'lib, gaz saqlash ombori O'zbekistonning Rossiya, Turkmaniston, Qozog'iston va Xitoyga ketuvchi quvurlar kesishgan gaz transport tizimi qoq markazida joylashgan. Loyiha qiymati 1 milliard dollardan oshadi. O'z navbatida O'zbekneftgaz Rossiyaning Forus shirkati bilan birga gazli gaz storage pudratchi shirkatini tuzish haqida shartnoma tuzgan. 2023-yil fevralida Ozodlik radiosi Forus 2017-yilda ro'yxatga olingani hamda xalqaro maydonda Timchenko va Rossiya rasmiylari manfaatlariga xizmat qilishini aniqlagan edi. Dossier bu shirkat hisobotlarini o'rganib chiqib, shirkat egalaridan biri Yegorov ekanini hamda gazli konining moliyalashtirilishi aynan u orqali o'tishini aniqlagan. O'zbekistondagi gazli gaz storage yuridik shaxs shaxsi Forusdan pul oladi. Forusga esa mablag' Yegorovdan keladi. Tadbirkorga esa pul Vesta shirkatidan kelgan. 2020 yildan buyon shirkat unga qariyb 7.6 milliard rubl miqdorida mablag' o'tkazib bergan. Vestaning homiysi esa Timchenkaning top menejeri Mikhail Semyonov va Gazprom Bank bo'lib hisoblanadi. Dossiya jurnalistlari hisob-kitobiga ko'ra Gazprom Bankning O'zbekiston loyihasidagi ulushi qariyb 74% ni, Timchenkaniki esa 26% ni tashkil etadi. Timchenkaning bu loyihadagi ulushi rasman ochiqlanmaydi, biroq O'zbekiston neft-gaz sektoridagi manbalar loyiha to'g'risida gapirarkanlar Timchenkaga ishora qilishgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.